Mpenzi msikilizaji, karibu kwa marudio ya kipindi cha Kwa Undani ambacho husikika kila siku saa tatu usiku kwa saa za Afrika Mashariki.
Assalamu alaikum msikilizaji na mtazamaji wa Kwa Undani popote pale ulipo. Ni siku nyingine tena tunapokukaribisha katika Kwa Undani, ambapo huangalia habari kwa undani kwa kina zaidi. Hii leo tutaangalia mauaji yanayofanyika katika eneo la Kibiti nchini Tanzania, na vile vile tutaliangalia tukio la kigaidi ambalo limetokea katika mji wa Manchester nchini Uingereza. Mimi ni Idil Gongo, karibu. Naam, leo kwa undani tunaanzia nchini Tanzania, ambapo tutaangalia ripoti juu ya kutokea matukio ya mauaji katika eneo la Kibiti nchini Tanzania. Nipo na mwenzangu Jafari Mjasiri ambaye amekuwa akifuatilia habari hii na kukupatia wewe mtazamaji msikilizaji hali kadhalika ambaye unatutembelea katika ukurasa wetu wa www.voaswahili.com. Jafari Mjasiri, moja kwa moja pengine tukianza kuangalia sakata ama matukio haya ya mauaji katika eneo la Kibiti, labda tungeanza kwa utangulizi. Haya matukio yameanzaanza vipi? Imekuwaje tukafikia hapa tulipo?
Unajua bwana Idi Ligongo, kwanza ni kushukuru kwa kunikaribisha katika kipindi chako hiki. Ni kipindi adhimu sana, na kama unavyofahamu hali ya wasiwasi mkubwa imegubika eneo la mkoa wa Pwani, na maeneo matatu makubwa yanatajwa ni kwamba ni Mkuranga, Rufiji na Kibiti. Hizi ni wilaya tatu, lakini athari za matukio haya yamekwenda mpaka Kilwa. Tunaambiwa mpaka maeneo ya Kilwa kuna watu wameathirika vibaya sana. Na lilianza lini tatizo hili? Lilianza mnamo Mei mwaka jana, na mauaji yalikuwa ya kutisha, kwa sababu ilikuwa inaanza kwamba watu wanapigwa risasi, wanakutwa wamekufa. Na hofu ya watu ni kwamba mtu anapigwa risasi huwezi kusogelea katika eneo la tukio. Kwa hiyo wanakuja wanakuta maiti. Kwa hiyo zikaenda mpaka ikafika idadi kubwa kabisa. Tunaambiwa kwamba kwa mujibu wa habari za taarifa za polisi walifikia viongozi wa vijiji 15. Lakini kama unafahamu, hivi karibuni kabisa kulitokea mauaji ya polisi. Walikuwepo polisi wanne waliuawa katika eneo hilo hilo la Mkuranga, na wengine wanane waliuawa katika maeneo hayo ya Pwani. Kwa hivyo ukitizama idadi ya watu waliouawa, ukichukulia mfano askari waliuawa, ukichukulia watu ambao ni viongozi wa wananchi waliuawa, imekuwa ni kitisho kubwa sana. Lakini idadi tuliyokuwa nayo mpaka sasa hivi imeshafikia watu 31, na serikali kwa kweli imesema kwamba hilo haliwezi kuachiwa liendelee, kwa sababu moja ya jukumu la serikali ni kusimamia usalama wa wananchi. Na ndio maana serikali imekuwa ikisema kwamba lazima atafutwe nani aliyekuwa nyuma ya matukio haya makubwa.
Na Mjasiri, kwenye swala hili kulikuwa kuna maneno mengi sana yanazungumzwa, hasa wakiangalia watu wapi hasa ambao huwa wanafanyiwa mauaji haya. Kwa mfano umegusia swala la mauaji ya polisi, umegusia mauaji ya watu wengine. Sasa hebu tufahamishe, ukiangalia kwa orodha ya hawa ambao wamesha uawa mpaka hivi sasa, ni watu wa namna gani? Wajihi wao uko vipi? Ni nini ambacho kinaashiria kwamba pengine kuna hali fulani ya kufanana kwa watu hawa ambao wanakutwa na madhila haya ya mauaji?
Ni kweli kabisa, kuangalia aina ya watu ambao wamekabiliwa na mashambulizi haya ni muhimu sana, na tunaweza kuona kwamba ni kwa nini kumekuwa na pia na dhana na nadharia tofauti ambazo zimeenea katika jamii, kwamba ni kwa nini wanalengwa viongozi wa chama kimoja. Kwa hivyo serikali imepata kama mshtuko hivi, lakini bado serikali iko kwenye kitandawili, kwa maana ya kwamba hawa watu ambao wamefanyiwa matendo haya maovu ni kwamba wanafanyiwa na watu ambao hawajulikani, lakini wao wanasema bado kuna umuhimu wa wananchi kushirikiana na serikali kutambua wale watu ambao wanakuwa katika maeneo yao, kwa sababu hiyo ni sehemu ya polisi jamii kama ukitaka. Lakini bado kumekuwa na mgogoro mkubwa, kwa sababu serikali yenyewe bado iko katika kitandawili, kwa sababu inazungumzia kwamba aina ya watu wanauliwa, lakini imejaribu kusema kwamba bado haijaweza kuthibitisha kwamba hawa watu kweli wanaua wenzao kwa sababu ya dini, kwa sababu ya siasa, kwa sababu ya unaona, wametoa baadhi ya hizo tofauti zilizoko katika jamii, lakini wamesema hili haliwezi kupelekea mtu aende atoke amue mfano kiongozi wa CCM. Kwa nini tu kiongozi wa CCM? Kwa hiyo hilo ndio kuna kitu.
Umezungumzia kwamba mauaji haya idadi yake imeshafikia takriban watu 30 kama sijakosea. Sasa katika hiyo idadi ya watu 30 tunafahamu polisi waliuawa, hawa watu wengine tumeona kwamba ni wanasiasa. Watu wengine ni wapi hasa ambao wanafanyiwa mahama uwaji?
Tunachoambiwa katika taarifa ambazo tunazisoma kwenye vyanzo vya habari nchini Tanzania na katika tovuti yetu, tumeziweka hizi taarifa, tumejaribu kufanya utafiti, na hata ukiangalia vipindi vyenu vilikuwa vikijaribu kuangaza maeneo haya na kuangalia tatizo nini. Lakini tunazo taarifa kwamba mfano katika vipindi hivyo tofauti kuna watu ambao wameuawa. Mfano kuna viongozi 15 wa serikali ya vijiji na vitongoji vya wilaya za Mkuranga, Rufiji na Kibiti waliuawa hao. Halafu polisi 10 tunajua kwamba waliuawa. Na pengine idadi hii inaweza ikaongezeka kwa sababu bado hatujakuwa na taarifa za hivi sasa. Lakini watumishi wawili wa idara ya maliasili pia waliuawa. Mwanachama mmoja wa CCM na watatu waliokuwa wamevaa nguo za kike. Watu hawa walikuja tu wamevaa nguo za kike, wakaja wakaua viongozi. Na idadi ya viongozi wanaendelea kuuawa mpaka sasa hivi imeongezeka, kwa sababu hivi karibuni tu tulipata taarifa makada wawili wa CCM waliuawa pia.
Unamaanisha wanachama wawili wa CCM?
Sasa baadhi ya taarifa zinaonyesha kwamba hao walikuwa pia wengine wameshaondoka katika madaraka. Walikuwa wala sio viongozi tena katika ngazi ya chama. Walikuwa tu ni bado ni wanachama, lakini bado walikuwa wamelengwa na kuuawa. Kwa hivyo hili limeleta kwa kweli wasiwasi mkubwa sana. Na ukiangalia wananchi wanapata wasiwasi kwa sababu wanategemea kwamba lazima kutakuwa na hatua madhubuti za chuliwa. Na hivi sasa serikali imesema kama tulivyokuwa tunafikiria mwanzoni kwamba serikali inatakiwa ifanye nini. Nafikiri utakuwa una taarifa zaidi za kuwafahamisha wananchi.
Naam, na mwenzangu Mary Mgawe alifanikiwa kuongea na waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania, Mwigulu Lameck Nchemba, na alikuwa na haya ya kusema juu ya kile ambacho kinaendelea katika eneo hilo. Lakini tunaomba radhi kwamba sauti hiyo ubora wake si mzuri sana, lakini tunaamini utaweza kupata yale ambayo Mwigulu Nchemba, waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania, alichokieleza.
Tunachoweza tu kusemea ni kwamba watu wanaofanya vitendo hivi wanaishi maeneo yale yale, na kama hawaishi maeneo yale yale kwa maana ya nyumba kwa nyumba, lakini watakuwa na historia ya kuwa wako wamekulia pale, ama wana watu ambao wanapanga na kuelekeza utekelezaji huo ambao wanatoka maeneo yale yale. Kwa sababu ya kwa utambuzi wa kawaida tu, awezi mtu akatoka Tarime akaenda Dua kwenye kiti mstaafu wa CCM aliyeko Rufiji. Kwa sura ama kwa majina tuna ambao tunawatafuta, ambao vyanzo vinaonyesha wanahusika na vitendo hivyo, lakini kwa ujumla wake ni kwamba hawa watu ni watu ambao wako na uelewa wa kutosha kuhusu maeneo yale pamoja na watu wanaoishi katika maeneo yale.
Kwa hiyo inawezekana kwamba pengine ikawa kuna uchunguzi ambao mmeufanya kuweza kugundua hilo unalolizungumza, au ni hisia tu bado na kudhani? Yeah, kutokana na uzoefu wa vitendo
tumefanya uchunguzi mkubwa wa kutosha, na tunaendelea na kazi itakuwa kwa mafanikio makubwa.
Na mpaka sasa hivi kuna mtu yoyote ambaye tayari ametiwa nguvuni kwa miezi kadhaa?
Na idadi kubwa ya watu ambao wanafikishwa katika vituo vya sheria,
Kanda maalum ya polisi iliyoanzishwa katika eneo lile imeleta mafanikio yoyote mpaka sasa?
Kwa shughuli za kwa kitawala Afrika, lakini kwa shughuli za kazi bado tunaendelea na kufanya utekelezaji wake, kwa maana tunahitaji tuongeze idadi ya askari, tunahitaji tuongeze idadi ya kutendea kazi, tunahitaji tuongeze majengo kwa ajili ya askari wetu kaja ofisi za kazi. Hizo hatua ambayo inafuatia kwenye utekelezaji wa mkoa maalum wa kipolisi katika
na katika kauli ya mwisho mwa wiki umesema wanaofanya mauaji hayo hawahusiani na dini wala wanasiasa. Sijui kama una mwelekeo wowote, ni wakina nani ulikuwa unawalenga hapa?
Nilisema haina mahusiano, maanake watu wengine walianza kutaka kutengeneza jambo ambalo haliko. Kuna watu wanaishi labda misimuikali ya kidini, lakini napaa na misimu ya kigaidi, lakini napaa naisi labda ni masuala ya uchapazi wa kupora, lakini ukifanya mtani watu utaona kwamba si yayo.
Naam, basi ni mahojiano ya mwenzangu Mary Mgawe na waziri wa mambo ya ndani wa Tanzania Mwigulu Nchemba. Labda kwa kukupa tu muktasari ya kile ambacho amekieleza, ni kwamba sasa hivi jeshi la polisi nchini Tanzania limeamua kuanzisha mkoa maalum katika eneo hilo ili kuhakikisha kwamba wanadhibiti uvunjwaji wa amani na kuzuia matukio ya kihalifu. Lakini kingine ambacho amekizungumza ni wameweza kubaini watu ambao wanafanya matukio haya mauaji, na bado wanaendelea kuhakikisha kwamba wanaendelea kuzuia swala hili. Lakini kubwa zaidi, vyombo vingi vya habari viliandika pengine inawezekana ni swala la kisiasa, pengine kuna kundi ambalo ni la kigaidi, lakini waziri huyu ameweka bayana kwamba mauaji haya hayahusiani kabisa, sio swala la kigaidi, si swala la kidini, wala si swala la kisiasa. Japokuwa maswali ni mengi kulikweli, nini kile ambacho wa watu wanakifanya ama wanakihitaji mpaka wafanye mauaji haya? Sasa tukiwa tunakamilisha Jafari Mjasiri, ni nini hasa ambacho cha kuongezea hapa?
Ni kwamba kwanza tukichukua taarifa ya mheshimiwa waziri, ni kwamba amejaribu kuelezea juhudi ambayo inafanywa, na kawaida kwenye hali yenye utata kama ilivyo hivi sasa, lazima kutakuwa na kauli nyingi ambazo zinakuja, lakini kilicho muhimu zaidi ni kwamba serikali imesema kwamba mkoa maalumu kwa ajili ya kudhibiti masuala haya yaliyojitokeza unafanyiwa kazi, kwa maana ya kwamba kunahitajika miundombinu. Kwa hivyo ametaka kuwatoa wananchi wasiwasi, kwamba kwa sababu kulikuwa na kauli zikisema kwamba mbona baada ya kuwepo mkoa maalum bado mauaji mawili yametokea. Kwa hivyo ni kwa sababu swala hili kufuatana na ukubwa wake na umuhimu wake, serikali imekuwa ikifanya bidii. Lakini hapo hapo vyombo ambavyo vilikuwa vimezungumzia pengine kuna uwezekano wa kuwepo ugaidi ilikuwa ni shirika moja la kibinafsi ambalo linasimamia masuala ya human rights, masuala ya
haki za binadamu.
Wao walikuwa wamesema kutokana na vidokezo fulani wanavyopata kufuatana na watu wanavyozungumza, lakini hilo kwa kweli kwenye uchunguzi halitokuwa na uzito zaidi ya vile vielelezo ambavyo vinatolewa ima na wananchi wenyewe au na hivyo vyombo vingine ambavyo vinataka pengine kusema kwamba kuna sababu fulani iliyopelekea swala hilo. Kwa hivyo sisi kama kawaida tutaendelea kuwa juu ya hili jambo na tutaendelea kulifuatilia na kuangalia nini hasa itakuwa mwisho wake.
Asante sana Jafari Mjasiri, na tutaendelea kufuatilia swala hili na tutaendelea kukupasha kile ambacho tunakipata juu ya swala hili. Basi kuwa nasi kwa ajili ya sehemu ya pili ya Kwa Undani. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya Kwa Undani, ambapo sehemu hii tunaangalia tukio la kigaidi ambalo limetokea katika mji wa Manchester nchini Uingereza. Kundi la Islamic State limedai kwamba mmoja wa wanajeshi ama maaskari wake ama mfuasi wao amefanya shambulizi la kujitoa muhanga katika mji wa Manchester, ambalo shambulizi hilo limesababisha vifo vya watu 22 ikijumuisha mtoto mdogo, na tukio hilo lilitokea katika ukumbi ambao ulikuwa ukitarajiwa kufanyika tamasha la muziki la mwanamuziki Ariana Grande. Vile vile polisi wa Manchester kupitia mkuu wake wa polisi ambaye ni Constable Ian Hopkins amemtaja mshukiwa kuwa ni kijana wa umri wa miaka 22 aliyefahamika kwa jina la Salman Abeid, ambaye lakini hakutaka kuendelea kutoa taarifa zaidi juu ya kijana huyo, lakini amemtaja kuwa ndiye ambaye alihusika katika kujitoa muhanga na kusababisha vifo vya watu hao 22. Na taarifa ambazo zipo zinaeleza kwamba kijana huyu ni raia wa Uingereza mwenye asili ya Libya, ambaye vile vile kaka yake polisi wanadai wamemshikilia kwa ajili ya kupata taarifa zaidi ya kile ambacho kinaweza ikawa kimesababisha kijana huyu kuweza kufanya tukio hili na namna ambavyo alipanga kutekeleza shambulizi hili. Ninaye mwenzangu Sande Simba Shomari, umekuwa ukifuatilia swala hili kwa karibu kabisa. Tufahamishe ni nini hasa ambacho kipo hivi sasa.
Naam, Ligongo, kama ulivyozungumza, mpaka sasa polisi wanaendelea kufuatilia na kufanya uchunguzi na kutaka kujua zaidi kuhusu kijana huyu ambaye umemtaja, mzaliwa wa Uingereza, raia wa Uingereza mwenye asili ya Libya, kuhusika na hili shambulizi. Kwa hiyo polisi kwa sasa, Ligongo, wanachofanya ni kwamba kujaribu kufuata nyendo zake. Nyendo zake kuanzia mwanzo au kuanzia pale pofika kwenye ile eneo la uwanja mpaka alipotoka nyumbani, narudi hatua kwa hatua na kutaka kujua hasa, je, huyu kijana haya aliyafanya mwenyewe au ana kundi la watu nyuma yake? Na kama hivi sasa unavyosema, tayari kundi la ISIS la kigaidi limekushotamka kwamba huyu ni mwanajeshi wao. Lakini basi, Ligongo, si tu zaidi hapo, polisi inatamka kwamba hii leo walifika na kuvamia nyumba ambapo alikuwa akiishi kijana huyo na kukamata baadhi ya watu. Lakini kama ulivyosema, mkuu wa polisi Constable Ian Hopkins hakutaka kueleza zaidi, kwamba uchunguzi ndio unaendelea na kuna watu tayari ambao wamekushatiwa mbaroni. Lakini Ligongo, muda uliopita nitaka kujua pengine hali ilivyo kwa wale ambao wako yale maeneo, kwa wale ambao wako karibu na yale maeneo, ni hali gani wanajionea, ni yapi yanafanyika. Nilipata nafasi ya kuzungumza na mwanafunzi wa chuo kikuu cha Bradford ambako si mbali na pale Manchester ilipotokea huu mlipuko. Huyu anaitwa Raymond Maro. Aliwahi kuwa intern wetu hapa miaka michache iliyopita, na kutaka kujua pengine hali aliyofuatilia, aliona kule nini ambacho kinaonekana kinaendelea kwa mpaka wakati huu.
Hali imekuwa tete kuanzia jana usiku kuamkia leo. Ulinzi hasa Manchester umeimarishwa, lakini sio Manchester tu, sasa hivi nadhani miji mikubwa yote ya huku Uingereza ulinzi umeimarishwa zaidi, na bado polisi wanajaribu kufanya kila njia kuhakikisha kwamba hali inarudi kawaida na waliopata madhara wanafikishwa kwenye matibabu na wanahudumiwa wana kwa kutosha. Lakini kwa kweli kama ulivyosema Sande, Manchester ni jiji moja kubwa, nadhani ni jiji la pili kwa ukubwa katika mji wa Uingereza kama si la tatu, ambalo lina Waafrika wengi wa jamii mbalimbali. Wengine ni tunawaita Waingereza weusi, lakini ni Waafrika hao, na wengine Waafrika wa uhamiaji wako pale. Lakini tumeonywa na balozi zetu tofauti kwamba tujihadhari na tuwe makini katika kazi zetu na katika mikusanyiko tunayokuwa nayo ya kila siku kijamii. Kwa hiyo hali inaimarishwa, lakini still bado kuko tense kidogo.
Na pengine Raymond, ukitueleza, kwa sababu wengi kama unavyosema maeneo ulipo wewe ni wanafunzi, maeneo ya vyuo vyenu, nini ambacho mnakiona?
Kwa sasa maaskari wa usalama wako wengi, na hasa hususan wa mapolisi kuliko hiyo jeshi, lakini wao ndio wanajaribu kuweka mambo sawa, na walikuwepo kama kawaida yao katika doria zao za kila siku, lakini kuanzia jana na leo kama wameongezeka kidogo, na hasa Manchester ndio wamezidi. Lakini huku miji mingine ya kando kando vile vile tunaona wapo, hasa katika mikusanyiko ya sehemu, mikusanyiko ya watu, hasa maeneo ya shopping malls, mambo kama hayo ya market, wanakuwa muda wote wako alati kuangalia kinachoendelea ili kushusha hii hali ya taharuki. Lakini hata na wananchi wenyewe tayari wanachukua tahadhari wenyewe, wanasema unakuwa mlinzi wewe mwenyewe kwanza kabla hujalindwa na mtu mwingine. Kwa hiyo kila mtu sasa hivi amechukua tahadhari, na nadhani baada ya muda tutadhani hali inaweza ikarejea kama mambo yatakuwa sawa, lakini bado kidogo sasa hivi wanajaribu kusurvey na kuona nini cha kufanya na nini cha kutuliza.
Pengine jamii ya wanafunzi walioko hapo kutoka maeneo mbalimbali ya Afrika, nini ambacho kinazungumzwa miongoni mwenu na mnapokuwa kwenye makundi mnapokusanyika, au haya mambo jinsi mnavyoona yakiendelea?
Kikubwa ni hayo hayo tu, kila mtu anajaribu kutafakari na kuchukua tahadhari. Hiyo ndio kikubwa katika makundi ya wanafunzi wengi wanachozungumza, na hasa sisi wa kutoka Afrika, kwa sababu tunabidi tuchukue tahadhari zaidi, kwa sababu wenzetu wanaweza kawa pengine wanaelewa haya mambo, au kama tunavyosema hizi ni changamoto za dunia ya kwanza, tofauti na kule kwetu dunia ya tatu, changamoto zetu ziko tofauti na hizi. Kwa hiyo sasa tunabidi sisi tuwe makini zaidi kujikinga na changamoto kama hizi. Lakini kikubwa vile vile, na tunafuatilia habari, vyombo vya habari vinavyotutaarifu kila wakati, na vile vile balozi zetu kwa karibu nazo. Kwa mfano balozi wa Tanzania ulishatoa tamko kwamba bado hawajawathibitisha Mtanzania yoyote, lakini wanafuatilia, na sisi tunakuwa ukaribu. Kama tutaona kama kuna mtu ambaye ni raia wa nchi yetu au nchi ya jirani tunafahamiana nao, basi ni wito wetu sisi wote kutoa tu taarifa rasmi na zinazoeleweka, ili huyo mtu kama yupo ashughulikiwe, asaidiwe kwa ufupi, ili aweze kuharakishiwa matibabu yake, au kama kuna sehemu ameathirika zaidi.
Naam, basi huyo ni Raymond Maro, Mtanzania ambaye anaishi na anaendelea kufanya kupata
masomo yake
masomoni
katika chuo cha Bradford,
na alizungumza na mwenzangu Sunday Shomari. Sasa Sunday Shomari, mara nyingi inapotokea tukio kama hili, watu wanapopoteza maisha, kuna yale mambo ambayo wananchi wanafanya kuonesha umoja, kuonesha kwamba hawa tishiki na magaidi. Watu wa Manchester, raia wa Manchester wanafanya nini hivi sasa?
Naam, Idi Ligongo, kwa sasa raia wa Manchester muda mfupi uliopita wamekutana kwenye ibada ya kumbukumbu kwa kumbuka hawa watu waliopoteza maisha, alikadhalika majeruhi katika hii jambo baya lililotokea. Lakini vile vile kama itakumbuka, inaelezwa kwamba hapo jana, Idi Ligongo, wakati hili tukio linatokea, unafahamu eneo hili lina mataxi driver wengi sana. Wanasema wengi wa mataxi driver jana waliamua kabisa kukata mita na kuzima mita za gari zao, ili kuweza kuchukua watu kuondoka kwenye lile eneo na kupeleka eneo jingine salama. Kwa maana hiyo ni kwamba wale madereva walijitolea kufanya ile kazi bure bila kupata ujira wote, kusaidia tu wale wote walikuwa katika hatari na wote walikuwa wameshtushwa. Hasa ukiangalia unasema huu Ariana Grande ni msichana mdogo na miaka 23. Wengi waliokwenda kwenye onyesho ni vijana, watoto, hasa wa kike, wengi tu walikuwa pale. Kwa hiyo wengi walikuwa wameshtushwa, wanakimbia, wana wasiwasi, hata kama hawajaumia lakini wale mshtuko. Kwa hiyo madereva walijitolea hali na mali kuweza kusaidia watu ambao walikuwepo kwenye lile eneo kuondoka eneo lile kuwapeleka eneo ambalo ni salama. Lakini vivyo hivyo, Ligongo, kama unakumbuka, Ariana Grande alikuwa kwenye tour. Hii ilikuwa ni tamasha lake la kwanza, anaendelea kufanya mengine mengi pale Uingereza na Ulaya kwa ujumla. Lakini leo meneja yake ametangaza kwamba wameamua kuvunja matamasha yake yajayo, ambao alikuwa linafuata alikuwa pale katikati ya London, Oxygen Arena. Na wamesema kabisa hilo halitakuwepo, na watatoa taarifa zingine baadaye. Na yeye mwenyewe ametangaza kwenye mtandao wake Twitter kwamba ameshtushwa na amesikitishwa na haya ambayo yametokea mpaka sasa. Ukiangalia huyu kijana kwenye Twitter pekee yake ana wafuasi wapatao milioni 45. Kwa hiyo ni mtoto ambaye anapendwa sana pale Uingereza kwa kusema kweli.
Asante sana Sunday Shomari kwa utangulizi hivyo. Lakini kwa faida yako msikilizaji na mtazamaji wa Kwa Undani, ni kwamba tuangalie matukio ya kigaidi ambayo yametokea magharibi mwa Ulaya toka mwaka 2014. Siku ya Jumatatu ndio shambulizi ambalo tulizungumzia hivi sasa, ambalo lilisababisha vifo vya watu 22. Machi 2016 kulitokea tukio la ugaidi mjini Brussels. Desemba 19, 2016 mjini Berlin. Julai 22 mwaka 2016 ilitokea katika sehemu duka la kununulia manunuzi mjini Munich. Julai 14 mwaka 2016 shambulizi lingine lilitokea, na Novemba 13 mwaka 2015 yalitokea matukio tofauti katika jiji la Paris nchini Ufaransa. Basi tunakamilisha kwa undani kwa siku hii ya leo. Mimi naitwa Dilugongo, shukrani kwako Sande Shomari kwa kufika, hali kadhalika Jafari Mjasiri na Omar Kaseko, shukrani kwa kuweza kufanikisha kuwapelekea matangazo haya kwenye ukurasa wa Facebook, hali kadhalika na wale wote waliofanikisha matangazo haya, shukrani kwa kuwa nasi.
Mtangazaji wako Khadija Riami ambaye nimekuletea marudio ya kipindi hiki cha Kwa Undani, nikikuaga hadi wiki ijayo na kuacha na kibao hiki cha Brenda Fassie kinachoitwa Vulindela.